საკუთხოვრი მედია ამტკიცებს, რომ სომხეთი და საქართველო რუსეთის სატელიტი ქვეყნებია, რომლებიც მას სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებიან. საქართველოს მოსახლეობა ბერდება რამდენად მზად აზიის რეგიონი დაბერებასთან გასამკლავებლად. ვინ ვეღარ აიღებს სესხებს უცხოურ ვალუტაში, ცვლილებები უკვე ამოქმედდა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 3 მაისია, პარასკევი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მე მოვიხილა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია განცხადებას ავრცელებს. მეწარმეები მთავრობას მოუწოდებენ, რომ კანონის მიღების საკითხი დაპაუზდეს და გაიმართოს დამატებითი მსჯელობა მუხლების, როგორც შინაარსობრივი, ასევე ტერმინოლოგიური კუთხით. კონსესუსის მისაღწევად. ვფიქრობ, ეს ის შემთხვევაა, როცა კანონის მიღების პროცესის დაჩქარებამ შეიძლება უარყოფითი შედეგი მოიტანოს და საზოგადოების პოლარიზებაც გამოიწვიოს. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია მზადა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს განხილვებში და ხელი შეუწყოს პროცესის კონსტრუქციულ წარმართვას, წერია განცხადებაში. შეგახსენებთ, კანონ პროექტი პარლამენტმა 2 მისმენ მოსმენით უკვე დაამტკიცა, მესამე მოსმენა 17 მაისაა ჩანიშნული, დედაქალაქსა და რეგიონებში მისი საწინააღმდეგო აქციები უკვე რამდენიმე კვირა იმართება მოთხოვნით არა რუსულ კანონს კი ევროპას. დრონებისთვის ოპტიკური მასალის და მძიმე ტექნიკისთვის საჭირო დეტალები ყოფილ საბჭოთა და რუსეთის სატელიტ ქვეყნებში იგზავნება, როგორც სომხეთი და საქართველოა, საიდანაც ეს საქონელი ამ ქვეყნების ხელსაყრელი სავაჭრო კავშირების გამო რუსეთში ხვდება. ამის შესახებ ბულგარულ ჟურნალ Modern Diplomacy სტატიაში წერია. გამოცემის თანახმად, ევროპული კომპანიები ასობით მილიონი დოლარის ტექნიკის და მოწყობილობების ექსპორტს ეწევიან, რომელიც საბოლოო დანიშნულებით თითქმის მთლიანად რუსეთში ხვდება. გამოცემის ცნობით, ევროკავშირს აქვს 45 კატეგორიის საქონლის სია, სახელწოდებით მაღალი პრიორიტეტის საერთო ნივთები, რომლებიც ბრძოლის ველზე რუსული იარაღის ნარჩენებში არის აღმოჩენილი. სავაჭრო მონაცემები აჩვენებს, რომ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ სანქციების დაწესების და რუსეთში საქონლის პირდაპირი ნაკადის მკვეთრი ვარდნის მიუხედავად, გრძნობიარე ორმაგი დანიშნულების ევროპული საქონლის დიდი მოცულობა ფედერაციაში მაინც ხვდება. Modern Diplomacy-ის მიხედვით, მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის საქონლის ექსპორტი ომის დაწყების შემდეგ ზოგიერთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში 500%-ზე მეტით გაიზარდა, რომელიც დადასტურებულად გამოიყენება უკრაინის მოქალაქეების მკვლელობებში. ბრიტანელმა კომპანიებმა ამ რეგიონში 7.5 მილიონი დოლარის ღირებულების ასეთი საქონელი გააგზავნეს, რაც იმაზე მეტია, რაც კი ოდესმე გაუტანიათ ამ მიმართულების ექსპორტზე. ეს მოიცავს თვითმფრინავების, შვეულმფრენების და უპილოტო საფრენის საშუალებების ნაწილებს, რომლებიც დრონების და სხვა ავიაერთეულების დასამზადებლად გამოიყენება. სხვა საქონელი, რომელიც გაერთიანებული სამეფოს ექსპორტიორების მიერ არის გაგზავნილი, მოიცავს მონაცემთა დამუშავების მანქანებს, ავიანავიგაციურ მოწყობილობებს და რადიო სანავიგაციო საშუალებებს. ერთი მხრივ ომის დაწყების და სანქციების დაწესების შემდეგ ბრიტანული საქონლის ნაკადი თავად რუსეთში 74%-ით შემცირდა, ხოლო მძიმე ტექნიკის, ელექტრომოწყობილობების და ავტომობილების პირდაპირი ექსპორტი თითქმის ნულამდე დაეცა. თუმცა მკვეთრად საპირისპიროდ დიდი ბრიტანეთის ექსპორტის მოცულობა გაიზარდა მაგალითად სომხეთში. თავის მხრივ სომხეთის ვაჭრობის მოცულობა რუსეთთან 2022 წელს თითქმის გაორმაგდა და 5.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ეს ტენდენცია 2023 წელს და 2024 წელს პირველ თვეებშიც შენარჩუნებულია. ანალოგიურად, სომხეთის ექსპორტი უკრაინის ომის შემდეგ 200%-ით გაიზარდა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, რაც სომხური კი არა ძირითადად დასავლური საქონელია რეექსპორტის სახით ევროკავშირიდან, რომელიც საბოლოოდ რუსეთში მიემართება. გაეროს Comtrade დატაბეისის მონაცემებით სომხეთიდან რუსეთში ბოლო 2 წლის განმავლობაში ექსპორტირებული პროდუქციის სიაში შედის მობილური ტელეფონები, კომპიუტერები, ყურსასმანები და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობაც. დიდი რაოდენობით ტექნიკას სომხეთის და საქართველოს გავლით რუსეთში სხვა ევროპული ქვეყნები, მათ შორის საფრანგეთი, გერმანია და პოლონეთიც აგზავნიან. ევროპას კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები წყალგაუმტარი იყოს და ეკონომიკური მიზნებითა და ეფექტური მონიტორინგით მათი გვერდის ავლა ვეღარ მოხერხდეს, წერს Modern Diplomacy. შოუში დაღუპულთა საპატივცემულოდ მემორიალის აღმართვასთან დაკავშირებით კონკურსი გამოცხადდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით კონკურსის მიზანია ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოუში 2023 წლის 3 აგვისტოს ტრაგედიის დროს დაღუპულთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის განთავსება. საკონკურსო მასალების შეფასებასა და გამარჯვებულის გამოვლენას მოახდენს ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც არიან დარგის სპეციალისტები და გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებიც. საპროექტო ტერიტორიად განსაზღვრულია კურორტი შოვი, ეგრეთ წოდებული რკინის წყლის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც სამომავლოდ იგეგმება ეკლესიის მშენებლობაც. შესაბამისად, მემორიალი უნდა პასუხობდეს როგორც გარემო პირობებს, ასევე კონცეპტუალურად თანხმედრაში უნდა იყოს ტაძართან და თემატურად პასუხობდეს საპროექტო იდეას. კონკურსის ამოცანაა საზოგადოებრივი და პროფესიული ინტერესების გათვალისწინებით ღია შეჯიბრის პრინციპზე დაყრდნობით მემორიალის საუკეთესო ესკიზური ნამუშევრის და მის განსახორციელებლად ოპტიმალური სახარჯთაღრიცხვო წინადადებების გამოვლენა. 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 5.300.000 ლარი გამოიყო. ამის შესახებ ცნობილი მთავრობის დადგენილებიდან გახდა, რომელშიც წერია, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მთავრობის ადმინისტრაციას უნდა გამოუყოს 5.300.000 ლარი. დადგენილებას ხელს საქართველოს პრემიერი ირაკლი კოპახიძე აწერს. მოქალაქეები, რომლებსაც შემოსავალი ლარში აქვთ, 400.000 ლარზე ნაკლები თანხის სესხს სხვა ვალუტაში, დოლარში ან ევროში ვეღარ აიღებენ. ცვლილება უკვე ამოქმედდა. საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით ლარით გაცემულ სესხად ან საბანკო კრედიტად არ მიიჩნება ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიღმული ან ინდექსირებული სესხი ან საბანკო კრედიტი. მოთხოვნა ავრცელდება იმ შემთხვევაშიც, თუ სესხის ან საბანკო კრედიტის გაცემის შედეგად სესხებლის ჯამური ვალდებულებები ამავე გამსესხებლის მიმართ 400.000 ლარს აღემატება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯამური ვალდებულებების დათვლისას ფულადის აღსრებით უზრუნველყოფილია და თავდებობით ნაკისრი ვალდებულებები არ უნდა იყოს აქ გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ცვლილება არ ვრცელდება იმ შემთხვევაშიც, თუ კრედიტი გაიცემა საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირზე, ან და საქართველოში არარეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე, ან მაშინ, როცა სესხი ან საბანკო კრედიტი სრულად არის უზრუნველყოფილი ფულადის სახსრებით იმავე ვალუტაში. საკანონმდებლო ცვლილებები ძალაში 1 მაისიდან შევიდა. ცვლილებამდე ზღვარი 300.000 ლარი გახლდათ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
აზიაში მოსახლეობა ნაადრევად ბერდება. ანალოგური მდგომარეობა გვაქვს საქართველოშიც. აღნიშნული შესახებ ანგარიში აზიის განვითარების ბანკის 57 წლიური შეხვედრის ფარგლებში წარადგინეს და სწორედ ამ დოკუმენტშია აღნიშნული ეს ინფორმაცია. ანგარიშის თანახმად 2050 წლისთვის 60 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეების რაოდენობა აზიასა და წყნარი ოკეანის რეგიონში გაორმაგდება და 1.2 მილიონ ადამიანს მიაღწევს, რაც რეგიონში მოსახლეობის სრული რაოდენობის 1/4. მოსახლეობის ნაადრევი დაბერება მნიშვნელოვნად გაზრდის მოთხოვნას პენსიაზე, სოციალური კეთილდღეობის პროგრამებსა და ჯანდაცვის სერვისებზე. მიუხედავად ამისა, რეგიონი მოსახლეობის დაბერებით შექმნილ გამოწვევებთან გასამკლავებლად მზად არის: დაბალი პენსია, ჯანდაცვის პრობლემები, სოციალური იზოლაცია და პირველად სერვისებზე შეზღუდული წვდომა ძირითადი გამოწვევების რიგებშია ანგარიშის თანახმად. მათ აღმოსაფხროლად მთავრობებმა უნდა შეიმუშაონ და განახორციელონ კარგად მორგებული და აპრობირებული კოორდინირებული პოლიტიკა. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი აიკო კიკავა აცხადებს, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჯანდაცვის სექტორი და დაავადებებთან ეფექტური ბრძოლა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ ამ მიმართულებით გააგრძელოს აქტიური მუშაობა. ჯანდაცვა არის მნიშვნელოვანი საკითხი კავკასიასთან მიმართებაში. აქ უფრო მეტი გაუმჯობესება არის საჭირო. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ჯანდაცვის საკითხები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით გვერდითა ფაქტორები: თამბაქოს და ალკოჰოლის მოხმარება, ამბობს აიკო კიკავა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე გლობალურ ეკონომიკაზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად დიდი ყურადღებით უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების ძალიან საინტერესო და სარფიანი წინადადებები და შემოთავაზებები და გველოდეთ დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
Free-Fridge, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. Free-Fridge, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
Free-Fridge.gr.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძალიან კატაკავს და გსურს გამოიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკისა და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. დავიწყოთ გლობალური ამბებით საქართველოსთან კავშირში. შევეცდები და განახოთ, თუ როგორია ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ეკონომიკური მაჩვენებლები. საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის სტატისტიკის სამსახურების მონაცემების თანახმად, ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყანა მოწინავე პოზიციას იკავებს. საქსტატის წინასწარი შეფასებით 2024 წლის მარტში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა საქართველოსში წინა წელთან შედარებით 8.2% იყო, ხოლო პირველი კვარტლის საშუალო რეალურმა ზრდამ 7.8% შეადგინა. უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროს მიხედვით კი ამ წლის მარტში ეკონომიკური ზრდა 4.6%-ია. გასულ თვეში თითქმის ყველა ეკონომიკურმა აქტივობამ დადებითი წვლილი შეიტანა მთლიანი შიდა პროდუქტის წარმოებაში. ბოლო თვეებში დაფიქსირებული ზრდის ტენდენცია მეტწილად უკრაინის საზღვაო დერეფნის სტაბილური ფუნქციონირების შედეგად არის მიჩნეული ანალიტიკოსების მიერ. უკრაინის ეკონომიკა გასულ წელს 5.3%-ით გაიზარდა, მაშინ როცა საქსტატის ბოლო მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკამ 2023 წელს საშუალოდ 7.5%-ის ზრდა განიცადა. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ოფიციალური მონაცემებით უკრაინა საქართველოზე 5-ჯერ დიდი მთლიანი შიდა პროდუქტი აქვს, $399 მილიარდი ღირებულების შესაბამისად. მშპ-ს ცვლილებაც ნაკლებად შესამჩნევია, ვიდრე საქართველოს მცირე ეკონომიკის შემთხვევაში. 2022 წელს 24 თებერვლიდან დღემდე უკრაინაში საომარი სიტუაციაა და ის აუცილებლად გასათვალისწინებელია. ომის პირველ წელს უკრაინის ეკონომიკა თითქმის 13-ით შემცირდა. ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემების თანახმად, რეალური GDP-ის კლება 2022 წელს 28.8% იყო. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ზრდის ის მაჩვენებლები, რომელსაც უკრაინა ბოლო პერიოდია ინარჩუნებს, მნიშვნელოვან მიღწევად მიიჩნევა. საქართველოს ეკონომიკის ზრდა ასევე აჭარბებს მოლდოვის შესაბამის მაჩვენებელსაც. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2024 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკური ზრდის შეფასება ამ ქვეყნისთვის 2.2%-ია. მოლდოვა საქართველოს გასულ წელსაც ჩამორჩებოდა. ამ პერიოდში მისი რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი მხოლოდ 1.3%-ით იყო გაზრდილი. 2022 წელს ზრდის ნაცვლად მოლდოვის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.98%-ით შემცირდა, რაც საკმაოდ მოულოდნელი იყო, სხვათა შორის 2021 წელს რეკორდ დულად მაღალ 13.9%-იანი ზრდის ფონზე. თუმცა ცხადია, რომ მეზობელ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს უარყოფითი ზეგავლენა მოლდოვის ეკონომიკაზეც აქვს. ამასთან ერთად GDP-ის კლების ერთ-ერთ ფაქტორად მსოფლიო ბანკის მიმოხილვაში ძლიერი გვალვაც სახელდება, რომელმაც მოლდოვის სოფლის მეურნეობის სფერო მნიშვნელოვნად დაზარალა. შუა დერეფანი მნიშვნელოვანი კონცეფცია და პროექტია, რომელიც სარგებელს მოუტანს საქართველოს ეკონომიკას. საქართველო უკვე ბევრს აკეთებს შუა დერეფნისთვის და ასე უნდა გააგრძელოს. ამის შესახებ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის რეგიონულმა ხელმძღვანელმა კავკასიაში ალკის ვრიენიოს დრაკინოსმა აზიის განვითარების ბანკის 57 ყოველწლიურ შეხვედრაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ცენტრალური აზიის და ევროპის დაკავშირება ვაჭრობის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების, პროდუქტების ტრანსპორტირების თვალსაზრისით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და სწორედ აქედან გამომდინარე შუა დერეფანი უმნიშვნელოვანესი გლობალური პროექტია. შუა დერეფანს უფრო დიდი გავლენა ექნება, რადგან შუა დერეფანს განშტოებები აქვს და რეგიონის ყველა ქვეყანას ექნება უზარმაზარი ბენეფიტები მისგან. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს დერეფანი თამაშის წესების შემცვლელია რეგიონში და ის ასევე უპასუხებს არსებულ საჭიროებებს და წარმოადგენს გეოპოლიტიკური გამოწვევების გამოსავალს. ფინანსური ინსტიტუტები და ხელისუფლებები, რომლებიც ამ პროცესში ჩართულნი არიან, შუა დერეფნის დისკუსიაში ელიანს შესაძლებლობებს და გამოწვევების ტექნიკურ და პოლიტიკურ გამოსავალს, ამბობს ალკის ვრიენოს დრაკინოსი. ევროკავშირში გაწევრიანებიდან 20 წლის განმავლობაში ლატვიამ ევროპული ფონდებიდან 17 მილიარდ 6 მილიონი ევრო მიიღო. ამის შესახებ ლატვიის უნივერსიტეტის კვლევაში წერია სახელწოდებით „ლატვია ევროკავშირი 20 წელი“. ევროკავშირის სახსრები ლატვიელი მეწარმეების მხარდასაჭერად, ასევე გზების აღდგენის და ინფრასტრუქტურული პროექტების, მათ შორის სკოლების, საკონცერტო დარბაზების, სტადიონების, საავადმყოფოების და ბიბლიოთეკების განვითარებისთვის გამოიყო. კვლევაში წერია, რომ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ლატვიის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასა და ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან მოსახლეობის შემოსავლის დაახლოებაში. თუმცა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტზე ევროპული ფონდების გავლენა თავდაპირველად შედარებით მცირე იყო, რადგან ინვესტიციებიდან უკუგებას დრო დასჭირდა. განგარიშება მაჩვენა, რომ ევროკავშირის სახსრების გამოყენებისას ლატვიის წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტი საშუალოდ 8.1%-ით მეტია, ვიდრე მათ გარეშე სცენარის შემთხვევაში იქნებოდა. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ ლატვიის მთლიან შიდა პროდუქტზე ევროკავშირის ინვესტიციების დადებითი გავლენა სულ უფრო სწრაფად იზრდებოდა და 2014 წლის 8%-დან 2020 წელს 12%-ამდე გაიზარდა. ევროკავშირის ფონდებმა ლატვიაში სამომხმარებლო დონე გაზარდა, სახელმწიფო და ადგილობრივი ინვესტიციები დაასტაბილურა, კერძო კაპიტალის ნაკადის მობილიზება მოახდინა და ექსპორტ-იმპორტზე დადებითი გავლენა იქონია. სახელმწიფო ინსტიტუტები, ისევე როგორც სახელმწიფო მოხმარება, კერძო ინვესტიციებთან და მოხმარებასთან შედარებით უფრო მეტად არის გაზრდილი. საფრანგეთის ბიუჯეტში 2023 წელს საგზაო მოძრაობის წესების დამრღვევი პირების ჯარიმებით 2 მილიარდ ევროზე მეტი შევიდა, რაც რეკორდული რაოდენობაა. ინფორმაციას გაზეთი Le Figaro საფრანგეთის აუდიტის სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. საჯარიმო შემოსავლის ზრდა ქვეყანაში საგზაო მოძრაობის კამერების მომრავლებას უკავშირდება. წლის განმავლობაში მათი რიცხვი 4530-დან 4661-ამდე გაიზარდა. გამოცემა წერს, რომ ვანდალების მხრიდან დაზიანების შემდეგ კამერების შეკეთება უფრო ოპერატიულად ხდება. წლის განმავლობაში ქვეყანაში მთლიანი კამერების საშუალოდ 91% ფუნქციონირებდა და შედეგიც დადგა. თუმცა ჯარიმების ეფექტი სულ უფრო ნაკლებად შემზღუდველი ხდება და გზებზე ინციდენტების რაოდენობა რამდენიმე წელია ამ ქვეყანაში უცვლელი რჩება. ამდენად საგზაო კამერების მომრავლებაზე უფრო ეფექტურ ღონისძიებად ექსპერტები ალკოჰოლიზმის და ნარკომანიის, ასევე მართვისმოწმობის გარეშე მოძრაობის წინააღმდეგ საფრანგეთის პოლიტიკის გადახედვას და შეცვლას ასახელებენ. ბრაზილიური მწარმოებელი Embraer-ი ახალი ვიწრო ფიუზელაჟიანი ლაინერების გამოშვებას აპირებს, რომელიც პირდაპირ კონკურენციას გაუწევს Boeing 727 Max-ის და Airbus A320-ის მოდელებს, რაც ამ ორივე კომპანიისთვის ბაზრის საკვანძო სეგმენტია. ინფორმაციას Bloomberg-ი აღწევს. შიდა შეფასებებმა აჩვენა, რომ Embraer-ის ახალი თაობის ლაინერის შესაქმნელად საჭირო ტექნოლოგიური კომპეტენცია და საწარმოო სიმძლავრე უკვე აქვს. ამჟამად Embraer-ი თავისი რეგიონული და ბიზნეს ჯეტებით არის ცნობილი, თუმცა ავიამწარმოებელმა ახალი თვითმფრინავის შესაძლო მახასიათებლების შეფასება უკვე დაიწყო. ასევე პოტენციურ ფინანსურ და საწარმოო პარტნიორებსაც იკვლევს და ეძებს. მათ შორის არის საუდის არაბეთის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი და კომპანიები თურქეთიდან, ინდოეთიდან და სამხრეთ კორეიდანაც. Embraer-ის კაპიტალიზაცია დაახლოებით $5 მილიარდს შეადგენს. ცნობისთვის, Business Jet-ი, რომელშიც გასული წლის აგვისტოში კერძო სამხედრო დაჯგუფება Wagner Group-ის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი დაიღუპა, Embraer-ის მიერ წარმოებული Legacy 600 მოდელი იყო, თუმცა Embraer-ი რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს ასრულებს პირნათლად და პრიგოჟინის თვითმფრინავ სანქციების გამო უკვე 2019 წლიდან აღარ ემსახურებოდა. International Aviation HQ-ს მონაცემებით, პრიგოჟინის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ბოლო 17 წლის განმავლობაში Embraer Legacy 600-თან დაკავშირებული პირველი ინციდენტი იყო. იმასაც გაგახსენებთ, რომ 2006 წელს ამ მოდელის თვითმფრინავი კომერციულ Avialiner Boeing 737-800 ჰაერში დაეჯახა, რის შედეგადაც Boeing-ი ჩამოვარდა, იქ დაიღუპა 154 მგზავრი, თუმცა Embraer-ზე არავინ დაშავებულა, რადგან პილოტმა დაშვება მოახერხა.
Business Review.
2023 წელს მსოფლიოში ღვინის მოხმარება 1996 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ დონემდე დაეცა. ამის შესახებ მევენახეების და მეღვინეების საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში წერია. მთლიანობაში 2023 წელს მსოფლიოში 22 მილიარდ 100 მილიონი ლიტრი ღვინო დაილია, მაშინ როცა 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 22 მილიარდ 700 მილიონი იყო. კლების მთავარ მიზეზებს შორის ჩინეთში მოხმარების სერიოზული კლება და მსოფლიო ენერგეტიკული კრიზისი სახელდება, რამაც უმეტეს ქვეყნებში ღვინის ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია. გასულ წელს ყველაზე მეტი ღვინო ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაილია, თუმცა მოხმარება ქვეყანაში 3%-ით არის შემცირებული. შემდეგი საფრანგეთია, სადაც 2023 წელს 2.5 მილიარდი ლიტრი ღვინო მოიხმარეს. პირველ სამეულს იტალია ხურავს, სადაც 2 მილიარდ 200 მილიონი ლიტრი ღვინო დაილია. მეოთხე ადგილზეა გერმანია, ქვეყანაში 2022 წელთან შედარებით 1.6%-ით ნაკლები 1.9 მილიარდ ლიტრამდე ღვინო არის დალეული. წლიდან წლამდე 2.9%-ით ნაკლები ღვინო მოიხმარეს დიდ ბრიტანეთშიც, რომელიც 1.3 მილიარდი ლიტრით მეხუთე ადგილზეა. შემდეგ ესპანეთია, სადაც ღვინის მოხმარება 1.7%-ით 1 მილიარდ ლიტრამდეა გაზრდილი. რუსებმაც მეტი ღვინო დალიეს, ფედერაციაში მოხმარება 3%-ით არის გაზრდილი და ჯამში 860 მილიონ ლიტრს აღწევს. მერვე არგენტინა გახლავთ, სადაც ღვინის მოხმარება 6.2%-ით 780 მილიონ ლიტრამდეა შემცირებული. მეცხრე ადგილზე მყოფ ჩინეთში მოხმარება წელიწადში 25%-ით შემცირდა და 680 მილიონი ლიტრა შეადგინა. ტოპ ათეულს პორტუგალია ხურავს, სადაც ასევე მოუკლეს ღვინის მას. ქვეყანაში მოხმარება 9.2%-ით 550 მილიონ ლიტრამდეა შემცირებული. რაც შეეხება მატებას, სხვა მრავალ მსხვილ მომხმარებლებს შორის წლიური მაჩვენებელი რუმინეთში, ბრაზილიასა და იაპონიაშია გაზრდილი. რუმინეთში 20.1%-ით, ბრაზილიაში 11.6%-ით, ხოლო იაპონიაში 2.1%-ით. გადავხედოთ გერმანიის სამომხმარებლო ბაზარსაც. გერმანიაში პურ პროდუქტები 4 წლის განმავლობაში 34.4%-ით არის გაძვირებული. მონაცემები ქვეყნის სტატისტიკის ფედერალურმა ბიურომ პურის დღესთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა, რომელიც გერმანიაში 5 მაისს აღინიშნება. ანგარიში წერია, რომ 2019-23 წლებში პურსა და ფუნთუშეულზე ფასები 34.4%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში ქვეყანაში საერთო სამომხმარებლო ფასები 17.3%-ით არის გაზრდილი. გერმანელი სტატისტიკოსები ფასების ზრდის მთავარ მიზეზად ელექტროენერგიის და ნედლეულის გაძვირებას, ასევე პერსონალის ხარჯების ზრდას ასახელებენ. 2022 წელს გერმანიაში მცხობელის პროფესიის შესწავლის კონტრაქტს მხოლოდ 1.62 მილიონმა ადამიანმა მოაწერა ხელი, რაც წინა 10 წლის განმავლობაში პროფესიისადმი ინტერესის 50%-ით დაკარგვას, ანუ განახევრებას ასახავს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი ტექნოლოგიური სიახლეები. Facebook-ის და Instagram-ის მფლობელმა კომპანია Meta-მ ერთ თვეში $200 მილიარდის მოცულობის საბაზრო შეფასება დაკარგა. მისი მფლობელის მარკ ცუკერბერგის ქონების მოცულობა კი 156 მილიარდამდე შემცირდა. მეტას აქციების თითქმის 12%-იანი შემცირება უცნაური მიზეზით არის განპირობებული და ის არა ფინანსურ შედეგებს, არამედ სამომავლო ხარჯებს უკავშირდება. როგორც ცუკერბერგი ამბობს, მხოლოდ მიმდინარე წელს მეტას საოპერაციო ხარჯები 99 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე დაიხარჯება. ცხადია, AI-ის ინტეგრაცია Facebook-ის და Instagram-ის ალგორითმების გაუმჯობესებას გამოიწვევს, თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში ინვესტორები შიშობენ, რომ ეს ზედმეტი ხარჯია და კომპანია არსებული ბიზნესის ოპტიმიზაციაზე უნდა კონცენტრირდეს. გარდა ამისა, ცუკერბერგი ამბობს, რომ კომპანია აქტიურად განაგრძობს მეტავერსის პროექტზე მუშაობას, რომელიც კომერციალიზაციასთან ახლოსაც კი არ არის, რადგან ინვესტორებისთვის ასევე ის არასახარბიელო სიგნალი გახლავთ. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Google-მა ნიდერლანდებში დამატებით 640 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიციის განხორციელების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ოფიციალურად გაავრცელა. კომპანია ახალი დატა ცენტრს ააშენებს, რომელიც 125 ადგილობრივს დასაქმებს და თავად ამ ობიექტის მიზანი Google-ის ხელოვნური ინტელექტის გამოკვება იქნება. როგორც კომპანიის მენეჯმენტი ამბობს, 2014 წლიდან მოყოლებული Google-ს ნიდერლანდებში დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. პროფესიულ სოციალურ ქსელ LinkedIn-ს სამი ახალი ვიდეო თამაში დაემატება. მათ შორის არის Pinpoint-ი, Queens and Cross Climb-ი. ყოველი მათგანი დღეში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება ჩაირთოს და თამაშის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი შეფასებას იღებს, რომელიც საჯაროდ ჩანს. გარდა ამისა, სოციალური ქსელის მომხმარებლებს საშუალება აქვთ მათ სანაცნობო წრეში არსებული პირების შედეგებიც დაინახონ. Microsoft-ის განმარტებით ეს ვიდეო თამაშები მომხმარებლების ანალიტიკური შესაძლებლობების წარმოქმნაზეა გათვლილი, ამიტომ მათ დასაქმებულებიც და დამსაქმებლებიც სამუშაო მაძიებლების სერიოზულად უნდა მოეკიდნონ. ფორმულა 1-ის მოქმედმა ჩემპიონმა გუნდმა Red Bull-მა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ლეგენდარული დიზაინერი Adrian Newey 2025 წელს გუნდს დატოვებს. როგორც Sky Sports-ი უწყება, ჩემპიონობების რაოდენობით რეკორდსმენი გუნდი Ferrari Newey-სთან ხელშეკრულების დადების უმთავრესი ფავორიტია და მისი გადაბირებისთვის 100 მილიონ დოლარსაც გადაიხდის. სხვათა შორის, მომავალ სეზონში იტალიურ გუნდს შვედგზის მსოფლიოს ჩემპიონი Lewis Hamilton-იც შეუერთდება, რომლის მიმართვაც Newey სიმპათიას არასდროს მალავდა და ოფიციალური მიმართვაც გაავრცელა, როგორც მედია იუწყება. ლეგენდარული დიზაინერის ბოლო ნამუშევარი RB17 იქნება, რომელიც ორგანიზაციის მიერ წარმოებული პირველი ჰიპერავტომობილია. სიტუაცია გუნჩი მას შემდეგ აერია, რაც ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა კრისტიან ჰორნერმა დაკავებული თანამდებობა ადვოკატების დახმარებით შეინარჩუნა, მაშინ როცა კლუბის პირველი მებრძოლი მაქს ფერტაპენი და აეროდინამიკის მამა ედრიან ნიუი მისი მოწინააღმდეგები გახლდათ. Red Bull-ს შესაძლოა პრობლემები ფორდთანაც შეექმნას, რომელიც 2026 წლიდან გუნდისთვის ძრავის მიმწოდებელი უნდა გახდეს. თუ Red Bull-მა შიდა სამზარეულო ვერ დაალაგა, ამერიკული კომპანია კონტრაქტების გაწყვეტას რა თქმა უნდა განეხილავს. შეგახსენებთ, რომ ედრიან ნიუი Red Bull-ში 2006 წლიდან მუშაობს და ამ გუნდთან ერთად 13 ტიტული მოიპოვა. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან კი მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველ დღე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში. რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტა, ანუ Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.